Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycandan və Ermənistandan cavab gözləyir. Yunanistanda polislə toqquşmalar üçüncü gündür ki, davam edir. Müsəlman dünyasının qurban bayramıdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Minsk qrupu həmsədrləri snayperlərlə bağlı çağırışlarına Azərbaycan və Ermənistandan cavab gözləyirlər. Həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı cəbhə bölgəsindəki snayperləri geri çəkməyə çağıran Minsk qrupu cavabı yaxın həftələrdə istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier.
The mediators proposed as a first gest of goodwill.
Vasitəçilər xoş niyyətin ilk göstəricisi kimi yeni ilə qədər bunu bəzən səngərdə həyatını itirən əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik. Cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edib. Biz qarşıda gələn həftələr ərzində bu məsələyə aidiyyəti olan bütün qurumlardan pozitiv cavab gözləyirik.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier. Dekabrın 4-də Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fried, Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov birgə bəyannamə imzaladılar. Sənəddə Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı inam yaradan addımlar atmağa, o cümlədən snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə çağırılır. Bernard Fassier'in dediyinə görə vasitəçilər həm də gələn ilin ortalarına qədər Madrid prinsipləri üzərində işin tamamlanmasını istəyirlər. Madrid prinsipləri Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolunu oynamalıdır. Bugün Yunanistanın Saloniki şəhərində yüzlərlə tələbə ilə polis arasında toqquşmalar davam edib. Yunanistanda polis 15 yaşlı yeni yetmə oğlanı öldürəndən sonra 3 gündür ki, müxtəlif şəhərlərdə polislə toqquşmalar gedir. Afinada, Salonikidə və başqa şəhərlərdə şənbə günündən minlərlə adam küçələrə çıxıb. Onlar dükanları və yoldakı maşınları dağıdırlar. 30-dan çox adam yaralanıb. Hakimiyyət 20 adamı tutub, güllələnən yeni yetmənin ölümü ilə bağlı isə bir polis zabiti həbs olunub. Pakistandan gələn xəbərlərə görə təhlükəsizlik qüvvələri Mumbai terrorunun təşkilində şübhəli sayılan hərbi qrupun düşərgəsinə reyd edib və onun bir sıra üzvlərini həbs edib. Hələ təsdiqlənməmiş məlumatlara görə Mumbai terrorunun təşkilatçısı hesab olunan Zəki Ur-Rəhman Laxvi də tutulanlar arasındadır. Noyabrın 26-sında Hindistanın Mumbai şəhərində 170-dən çox adamın ölümünə gətirmiş terrorun təşkilində Hindistan Ləşkəri Tayiba qrupundan şübhələnir. Zəki Laxvi isə bu qrupun lideridir. Hələlik Pakistan bu reyd və həbslər barədə məlumatları rəsmən təsdiqləmir. Məlumatları ad çəkilməmək şərti ilə verirlər. Bugün dünya müsəlmanları Qurban bayramını qeyd edir. Azərbaycanda Qurban bayramına görə dekabrın 8-i və 9-u iş günü deyil. Bayram münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Həcc ziyarətində olanlar bugün Səudiyyə Ərəbistanı ərazisindəki Mina dağında iblisi daşa basma mərasimi keçirirlər. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu il həcc ziyarəti eləyənlərin sayı 1.730.000-dir. Bu da rekorddur. Azərbaycanın həccə bu il 5.000-ə yaxın zəvvar gedib. Obama İranla sərt, amma birbaşa siyasət aparacağını deyir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bir daha bildirib ki, İranla danışıqların tərəfdarıdır, ancaq İranın nüvə proqramı yol verilməzdir. Rusiyaya gəlincə Obama münasibətlərin yeniləşməsini istəyir. NBC televiziyasına müsahibəsində Obama deyib ki, Rusiya ilə mümkün olan bütün sahələrdə əməkdaşlıq eləyəcək. Amma Moskva da başqa yolla hərəkət eləməli, qonşularını o cümlədən Gürcüstana hədə qorxu gəlməməlidir. İran Obamanın dediklərini soyuq qarşılayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həsən Qaşqavi deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaq. Qaşqavi deyib ki, Amerikanın İrana münasibətdə öz dəyənək və kökə siyasətini dəyişməyinin vaxtıdır. İranda tələbə günündə Tehran Universitetinin 3.000-ə yaxın tələbəsi ölkə prezidentinin əleyhinə şüarlar qışqırıblar. Onlar prezident Mahmud Əhmədinejadın əks fikri boğmasına etiraz ediblər. Tələbələr başqalarının da aksiyaya qoşulmasına imkan vermək üçün universitet darvazasını açmağa cəhd ediblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Her vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda eşidəndən sonra proqramı Mədəfiz ilə birlikdə bizim də ağamızda efirə başlayır. Bugünkü proqramda əskərlərə yeni il hədiyyəsi nə ola bilər? Bu barədə öz fikirlərinə ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə də malikdir. Biz onunla kiçik müsahibəni birazdan dinləyəcək. Amma ümumiyyətlə bölgədəki vəziyyət və bu vəziyyətin həlli yolunda hansı indiki yeniliklər barədə danışmaq mümkündür yoxsa yox? Fikirlərindən ibarətdir. Politoloq Rasim Musabəy və Beynəlxalq Böhran qrupunun Azərbaycan üzrə təhlilçisi Təbib Hüseynov studiyamızın qonağı olacaqlar bu saatda. Gələn saatda isə deputat Əkrəm Əlisli studiyamızdadır. Azərbaycan parlamentinin 90 ili də keçdi. Orada da deputatlar adətən danışmaqla problemlərin həllində qərar qəbul etməyə çağırırlar və çalışırlar da. Bəs danışmaq ümumiyyətlə iş düzəlirmi? Sualını gələn saatda biz nəzərdən keçirəcəyik. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Rasim Musabəy, politoloq və Təbib Hüseynov, Bəhə Böhra qrupunun Azərbaycan üzrə təhsilçisi. Salamlayıram hər ikinizi, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Eyni zamanda Azərbaycanda Qurban bayramıdır, ona görə bayramımız mübarək olsun.
Mən də fürsətdən istifadə edib sizi də və bütün dinləyicilərimizi, bütün müsəlmanları bu müqəddəs bayramla təbrik etmək istəyirəm.
Mən də qoşuluram.
Gözəl. Bizim əməkdaşımız Xədicə İsmayılova Fransada ikən Parisdə imkan tapıb ATT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə ilə kiçik müsahibə eləyib və orada Bernard Fassiyədən son zamanlar eşidilməyən fikirlər səslənib. Çox maraqlı olardı dinləyicilər və biz də birlikdə həmin o müsahibəyə qulaq asaq, kiçik müsahibədir, sonra da müzakirəmizə start verək.
Cənab Fassiyə, Helsinki-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə müxtəlif formatlarda görüşlər keçirildi, hətta bir neçə sənəd də imzalandı. Bu görüşün nəticələrini və imzalanan sənədləri necə qiymətləndirirsiniz?
This initial meeting in Helsinki has been very useful and substantial.
Helsinki-də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə nazirlərin görüşü çox faydalı idi. Birincisi, nazirlər və Minsk qrupu arasında çok uzun bir müzakirə keçdi, 5 saatdan çox. Onlar nazirlərin münaqişə haqqında birgə bəyanatının mətnini qəbul etdilər. Bu mətndə hər iki nazir etiraf edir ki, Moskva deklarasiyası irəliyə doğru atılmış vacib addım idi. Onlar danışıqlar prosesini daha da aktivləşdirməlidirlər. Münaqişənin sülh yolu ilə çözümünün 3 həmsədr ölkə tərəfindən ötən ilin noyabrında irəli sürülmüş əsas prinsiplər üzərində işi tamamlamalıdırlar. Bu prinsiplər əsasında sülh razılaşmanın layihəsi də hazırlanmağa başlamalıdır. İkincisi, nazirlər prosesə təzə impuls vermək münaminə bu səylərin lazımı qarşılıqlı inam yaradan addımlarla müşahidə olunmasının vacibliyini vurgulayıblar. Bu, donmuş münaqişə ilə bağlı ATT-in bütün ölkələrinin nazirlərinin imzaladığı ilk bəyanatdır.
Bəs bu addımların atılması üçün hər hansı bir vaxt cədvəli, vaxt məhdudiyyəti qoyulubmu? Ümumiyyətlə, bu qarşılıqlı inam yaradan addımlar dedikdə nə nəzərdə tutulur?
This is not precise in the ministerial statement. It's quite more clear on another document.
Bu addımlar nazirlərin bəyanatında əksini tapmır. Başqa bir sənəddə qeyd olunub ki, o da eyni əhəmiyyətə malikdir. Bu, Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə birgə bəyanatı idi. Üç ölkədən ikisi Xarici İşlər Naziri səviyyəsində təmsil olunmuşdu. Xanım Kandaliza Rice da gəlməli idi, lakin bildiyiniz kimi Mumbai-dakı faciəvi hadisələr Hindistan və Pakistan arasındakı münasibətləri gərginləşdirib. Xanım Rice həmin bölgəyə getməli oldu. Buna görə də Birləşmiş Ştatları onun müavini Daniel Fried təmsil etməli oldu. Bernard Kuşner, Sergey Lavrov və cənab Fried Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüş keçirib, onlara dəqiq olmasa da bir təqvim təklif etdilər. Bu da gələn ilin ortalarına qədər əsas prinsiplərin tamamlanması üzərində işi başa çatdırmaq təklifi idi. Buna əlavə, üç vasitəçi ölkə hər iki tərəfə bu səylərə yardımcı olacaq texniki işçi sənədlər ötürüblər. Tərəflər həmin sənədləri gündəlikdə olan əsas problemlər üzrə kompromislərin əldə olunması üçün öyrənə, istifadə edə ya da etməyə bilərlər. Və nəhayət, Sergey Lavrov, Bernard Kushner və Daniel Fried bəyanat imzalayaraq tərəfləri irəli addımlar atmağa çağırıblar. Konkret olaraq, o addımlardan söhbət gedir ki, onları Minsk qrupunun üç həmsədri, cənab Mizdikov, cənab Rayza və mən noyabrın ortasında ən yüksək səviyyə Türkiye'de taraflara teklif etmiştik. Biz o zaman taraflardan Moskva deklarasyasında altına imza attıkları karşılıklı inam doğuran adımlar atmak öhdəliyinə sadiqlik göstərilmələrini istəmişdik. Vasitəçilər xoşniyyətli göstəricisi kimi yeni ilə qədər, bunu bəzən səngərdə həyatını itirən əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik, cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edir. Çünki bildiyiniz kimi hazırda hər iki tərəfdən itkilərin əsas səbəbkarı məhz uzun mənzilli silahlardır. Bu Minsk qrupuna həmsədr ölkələrin çağırışıdır.
So here is the substance of this declaration.
Bəs bu təkliflə tərəflər necə razılaşıblar?
We are waiting, we are expecting in the coming weeks positive answer.
Biz qarşıdan gələn həftələr ərzində bu məsələyə aidiyyəti olan bütün qurumlardan pozitiv cavab gözləyirik. Bu təkcə əsgərlərin yox, həm də mülki əhalinin həyatının qorunması üçün vacibdir. Bilirsiniz ki, münaqişə zonasında təkcə əsgərlər həlak olmur.
Hazırda
Minsk qrupunun həm Fransalı həmsədri Bernard Fassier ilə əməkdaşımız Xədicə İsmayılovan söhbətini dinlədik birlikdə. Burada əsgərlərə yeni il hədiyyəsi, məsələn, məsələsinə bir nəfasiyə toxundu. Aydın məsələ ki, birbaşa hədiyyələrdən burada söhbət getmir. Söhbət həyatların qorunmasından gedir. Çünki bir nəfasiyənin dediyinə görə hazır iki tərəfdən itkilərin əsas səbəbkarı məhz uzun mənzilli silahlardır və Minsk qrupunun çağırışı olaraq snayperləri təmas xəttindən geri çəkilməyə çağırdı. Bu məsələ ilə Helsinki-dəki görüşlərdən sonra imzalanan bəyanamədə bizim efirimizdə bəyanamı müzakirə edərkən səsləndi. Mən dinləyicilərə birbaşa ilə sual verim. Sizcə əsgərlərə yeni il hədiyyəsi nə ola bilər? Bir nəfasiyyənin sözlərindən yanaşsaq məsələyə. Rasim Musabəy politoloq və təhlilçi, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan təhlilçisi Təbib Hüseynov studiyamızdadır. Rasim Bey, ilk sualım sizədir. ATƏT Minsk qrupunun çağırışına tərəflər sizcə yaxın gələcəkdə, hər halda burada ilkin müddət də qoyulub ki, yeni ilə qədər snayperlər geri çəkmək bu çağırışlara əməl edəcəkmi və nədən asıldır?
Hər halda yaxşı bir təklifdir. Onu demək istəyirəm ki, əslində o atışmalar ki, vaxt aşırı cəbhə xəttində olur, heç bir hərbi cəhətdən bir məqsədlər ya vəzifələri həyata keçirməsinə xidmət etmir. Yəni, onların mahiyyəti odur ki, o biri tərəf sakit oturmasın. Burada da əvvəl kimsə indi səngərlərdən bir güllə atır, gedir hansısa bir o biri tərəfin əskərini ya yaralayır, ya öldürür. Buna cavab olaraq başlanır o biri tərəfdən atəş ki, bəli, bu hərəkat cavabsız qalmasın. Ancaq nəticədə nə cəbhə xətti dəyişilir, nə bir hansı bir hərbi uğur qazanılır. Ancaq hər il bəlkə də yüzlərlə biz gənclərimizi itiririk. Düşünürəm ki, bizim bu danışıqlarımız doğrudan da hansı bir müsbət atmosfer tələb edirsə və bu danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək mümkündürsə, ehtimallar bunun üçün artıbsa, fərz edirəm həmsədirlərin bu təklifi qəbul olunmalıdır və ciddi əməl olunmalıdır.
Təbii bəy, siz bu məsələyə necə baxırsınız? Çünki Beynəlxalq Böhran Qrupu özü də prinsipçi vaxtı ilə bugünə qədər müəyyən bir fikirləri, müəyyən bir bəyanamələri və yaxud da rezümləri yayarkən orada da müəyyən bir tərəflərə beynəlxalq sənədlərə riayət etmək çağırışları olur. Amma əksər hallarda tərəflər beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına təəssürat yarınır ki, biganə qalır, əgər belədirsə. Nə etmək lazımdır ki, bu çağırış, artıq Minsk qrupunun çağırışı öz yerini tapsın?
Mən də Rasim Əlinə razıyam ki, bu yaxşı bir təklifdir və həqiqətən də insanların həyatını itirməsi cəbhə xəttində bu heç bir nə taktiki, nə strateji məqsəd güdmür. Bu sadəcə olaraq hər iki tərəfin vaxt aşırı bir-birinə daha çox qisas məqsədi ilə bir-birini öldürməsidir. Və bundan nə erməni tərəfi, nə Azərbaycan tərəfi heç nə qazanmır. Və təbii ki, insanların, əskərlərin həm erməni tərəfindən, həm azərbaycanlılar tərəfindən bu cür boş-boşuna ölməməsi çox vacibdir ki, sülh prosesi davam eləsin. Çünki hər dəfə cəbhə xəttində kiminsə, hansısa bir əskərin və ya dinc insanların ölməsini biz eşidəndə təbii ki, cəmiyyətdə böyük bir əks reaksiya yaranır. Və bütün bunların hamısı bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi imkanlarını da azaldır və sülh yolu ilə həll edilə biləcəyi inamını azaldır cəmiyyətdə. Və bu baxımdan əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, bu doğrudan da əgər tərəflər snayperlərin geri çağırılması və ən azından snayperlərin fəaliyyətinə xitam müvəqqəti də olsa bir xitam edilməsi qərarı olsaydı, bu əskərlərə yeni bir il hədiyyəsi kimi qeyd etmək olar. Və eyni zamanda mən deyərdim ki, son zamanlar, yəni Qarabağ münaqişəsi ətrafında olan diplomatik fəallıq mənə müəyyən dərəcədə bir optimizm verir ki, bu təklif, bu kiçik bir təklif qəbul oluna bilər Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən.
Təbii sənin fikirlərdir. Bu, dinləyicilər öz fikirlərini yollaya bilər, zəng edə bilər. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsində də həmçinin öz fikirlərinizi isimli şəkildə göndərə bilərsiniz. Əsasən hər bir ritorikalar dolu fikirlərdir bu. Amma sülh ritorikası olan fikirlərdən birini oxuyum. Təklif edirəm cəbhə bölgəsindən nəinki snayperlər, həm də bütün silahlar yığışdırılsın. Bu, hər iki xalqa böyük hədiyyə olar. Rəsim bəy, nə dərəcədə
bu? Bu da fantastikdir. Ona görə ki, müharibə bitməyib, torpaqlarımız işğal altındadır. Və belə olan halda Azərbaycanın öz belə deyək, haqq torpağından qoşunların harası çəkilməsi o deməkdir ki, elə gedə kapitulyasiya olacaq da. Erməniyə imkan verə gəlsin, Bakıyacan yerisin. Bu qeyri mümkün bir məsələ.
Amma digər tərəfdən 1994-cü ildə səhvimsə bu atəşkəs sazişi imzalananda əgər o prizmadan baxsaq, snayperlərin geri çəkilməsi həmin bu atəşkəsin prizmasına bağlanan növbəti addım olaraq sonradan həll planının uzadılmasına gətirib çıxarmayacaqmı? Çünki prinsip ki, indi atılan addımlar, indi aparılan danışıqlar belə fikir yaradır ki, münaqişənin həllini, problemin həllini tezləşdirmək cəhdləri var. Amma tez həll ola bilərmi?
Söhbət ondan gedir ki, snayper atanda uzaqdan atır. Yəni, oturub kimsə görür ki, bəli, o biri səngərdən heç kəs görsənmir. İndi müəyyən mənada elə bil ki, özün təhlükəsizlik hiss edir, başını çıxartdı. Uzaqdan götürüb snayper də varanda adətən bu mütləq ölümlə nəticələn bir güllə olur. Yəni, mən istisna etmirəm ki, lab, bu danışıqlar prosesi, lab, sülhə doğru gedən mərhələlərdə yenə də atışmalar olacaq. Öncə yenə deyirəm, avtomatla hansısa bir atəş açılan bu hələm gətirib o biri tərəfdən bilavasitə kiminsə həlak olmasına çıxartmır. Və snayperlar bu deməkdir ki, konkret ölümlərin qarşısını almaq. Və bu mümkündür, bu bir əmrlə həll olunan məsələdir. Və buna edəsələr, yenə deyirəm, tərəflərin ikisi də udar. İndi azı yenə deyirəm, indi son ili götürsək bu 70-80 nəfər gəncin ölümdən saxlamaq deməkdir. Kimlərsə orada hərbi ritorikadır, azı bir düşünsünlər ki, bugün müqəddəs Qurban Bayramı günüdür. Əslində o bayramın mahiyyəti odur ki, İnsanlar öldürülməməlidirlər. İnsanlar öz münasibətlərin elə qurmalıdırlar ki, kiminsə kimi öldürməyə ehtiyac qalmasın. Qurban verilməməlidir. Qurbanı ona görə qoyun, dəvə bizim peyğəmbərimiz deyib ki, insanların həyatı müqəddəsdir, qorunmalıdır.
Bu baxımdan. Buyurun, təbii.
Siz mən də bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, sözsüz ki, bu çox hər kimiz və məncə hər kəs ümumiyyətlə razılaşar ki, snayperlərin cəbhə xəttində fəaliyyətinə xitam edilməsi bu yaxşı bir haldır. Lakin eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu müvəqqəti bir tədbir ola bilər və bu müvəqqəti tədbir əgər davamlı eləmək istəyiriksə, paralel olaraq digər sahədə, xüsusilə də danışıqlar prosesində müəyyən irəliləyişlər olmalıdır. Əgər danışıqlar prosesində irəliləyişlər olmasa, təbii ki, tərəflər yenidən başlayacaqlar artıq münaqişə dinamikasına geri sürüklənməyə. Yəni, hal-hazırdakı diplomatik səylər həm Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri tərəfindən, həm sədrlər tərəfindən, həm də müəyyən dərəcədə Rusiyanın, Amerikanın və Avropanın bütövlükdə marağı bu münaqişənin həllində artdığı üçün hal-hazırda müsbət bir dinamika var və snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi və onların fəaliyyətinə xitam edilməsi bu mənim fikrimcə bunun əsas töhfəsi sülh prosesinə o ola bilər ki cəbhə xəttində sakitçilik qorunmaqla bu diplomatik səylərin son nəticədə müəyyən bir müsbət nəticələrə gətirməsi ehtimalı artsın. Ancaq əgər snayperlər fəaldırsa, orada insanlar ölürsə, hər iki tərəfdən, əlbəttə ki, bu insan ölümü danışıqlar prosesində də öz mənfi izini qoyacaqdır. Və bu baxımdan, yəni biz buna baxmalıyıq. Lakin əgər danışıqlar prosesində müsbət dəyişiklər olmasa, biz nə qədər istəsək də bu snayperlərin fəaliyyəti olmasın, sonra atəşkəs pozulmasın. Lakin biz bu istəyimizdən, bu ancaq bizim istəyimiz olaraq qalacaqdır. Ona görə kompleks yanaşma lazımdır və çox vacibdir ki, bu kiçik addımların ardınca daha iri, daha ambisioz bir addımlar da olsun.
Təbsinov və Rasim Səbəyev xadadam studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilərə Binar Fasiyyə ATT-in Minsk qrupunun həmsədrinin prizmasından sual vermişəm ki, sizcə əskərlərə yeni il hədiyəsi, ən yaxşı yeni il hədiyəsi nə ola bilər? Binar Fasiyyə düşünür ki, snayperlərin geri çəkilməsi təmas xəttindən ölümlərin sayını kəskin azaldardı, kəsərdi və bu da əskərlərə əsil hədiyə olardı. Rasim Səbəyev və Təbsinov bu məsələni müzakirə edirlər studiyamızda. Fərhad adnəcimiz yazır bizə, yaxşı tutaq ki, çəkildilər. Buna kim nəzarət edəcək? Kim zəmanət verəcək ki, bu uşaqların həyatı qalsın, uşaqlar ölməsinə təklifi, onların təklifi gülməli gəlir. 17 ildən sonra itkinin qarşısını belə almazlar. Bunu Fərhad yazır. Nə deyəsiniz?
Bilirsiniz, biz sonda bu məsələni çox müzakirə edirik. Kim nəzarət edəcək? Əmir verən komandirlar nəzarət edəcəklər. Və yenə də deyir, mən idealist bir yanaşma tərəfdarı deyiləm. Atışmalar olacaq. Yenə də olacaq. Ancaq bu atışmalar hansısa bir, yenə deyirəm, indi nizamsız şəkildə aparılanda bir cür itki olur. Yox, bu süni şəkildə o biri tərəfi, yəni qisas naminə mütləq, yəni snayperlardan istifadə olunanda bu o deməkdir ki, həmin o itkilər qat-qat çox olacaq. Və salam. Və birinci halda daha çox indi kimsə yaralana bilər. O biri tərəfdə isə bilavasitə ölümdür. Mənə elə gəlir ki, burada heç müzakirə olunmağa bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, bu qərar bilavasitə əmrlə həll olunan bir məsələdir və burada qarşılıqlı bu məsələdə etimad olmalıdır. Yəni o snayperin atəşinin gülləsinin o adi avtomat gülləsindən fərqi də tamamilə məlumdur. Yəni snayper atəşlə sadə atəşin arasında da fərq çox hərbiçilər tərəfindən yaxşı anlanılır. Eləsələr düşünürəm ki, hər iki tərəf bundan uda bilər.
Qasim bəy, digər tərəfdən indi 2008-ci il sona çatarkən konkret təklif səslənir. Nəyə görə sizcə bunu 1994-cü ildən bəri cəhd etmirdilər ki, etsinlər?
Görürsünüz, təkliflər çox olub və təkliflər görürsünüz ki, indi hədə deyiblər, əməl etməyiblər. İndi isə mühit elə bil ki, buna daha əlverişlidir. Və o danışıqlar prosesdə müəyyən tərəqqi var. Həmin Bernard Fassiye bizim qarşımızda Fransada, biz indi təbii bəylə birgə Fransadan gəlirik, çox belə geniş bir çıxış edib, ancaq o görüşün qaydası Chatham House qaydası idi, yəni biz bilavası onun dediklərin, onun səslədiyi şəkildə və orada ayrı çıxışçılar da olurdu, deyə bilmərik ki, filan kəs belə şey dedi. Ancaq ümumi abu hava və onun bizə verdiyi məlumat əsas verir ki, o danışıqlar prosesinda xeyliq tərəqqi var və Elmar Mamedyarov da öz açıqlamasında demişdi ki, həmsədrlər tərəfindən müəyyən düzəlişlər, dəqiqləşmə aparılıb, o Madrid prinsipləri ətrafında nəzərə alınsa ki, Madrid prinsipləri həmsədrlər tərəfindən təqdim olunan gündən ermənilər o prinsipləri tam şəkildə qəbul olmağa hazır idilər. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı, bir çox bəndlərlə bağlı iradları var idi və qəbul etmirdi. Və bu, əslində, mənim fikrimcə düzəlişlər Azərbaycanın narahatçılığın və etirazların nəzərə tutmağı məqsəd daşıyır. Ayrı halda, yenə də deyirəm, müzakirə heç bir əsas olmazdı. Belə olan halda, yenə deyirəm, o tərəfləri qane edən formulirovkalara yaxınlaşmaq mümkündürsə, fərz edirəm ki, doğrudan da bu təqdim olunan təqvim gətirib ona çıxara bilər ki, prinsiplar tərəflər qəbul etsin. Bu prinsiplar hələ sülh demək deyil. O prinsiplar əsasında böyük sülh müqaviləsi hazırlamalıdır. Və mənim üçün əsas o müqavilənin icrasıdır. Yəni, mən o halda deyəcəm ki, proses başlanıb, haçan torpaqlarımız erməni o qoşunlardan azad olunmağa başlayacaq və ora bizim cəmaatımız qayıtmaq üçün müəyyən işlər görəcək. Yəni, minadan təmizləmələr aparacaq, hansı bərpa işləri. Budur real sülh proses. Ancaq hər halda buna doğru, yəni, tam, belə deyək, mən indi optimist olmasam da, müəyyən mənada mənim gözləntilərim əvvəlki gözləntilərimdən daha müsbətdir.
Birazdan soruşaram nəyə görə müsbətdir, çünki orada bir məqamlar var. Rasim Musabəyev studiyamızdadır, təbii Hüseynov həmçinin, üzr istəyirəm. Akşın adlı nəyəcimiz yazır. Məncə ilk addımı Bakı ataraq snayperləri çəkməlidir. Ona, çünki məhz bizim torpaqlar hərraca qoyulub, Akşın yazır. Erməni qarşı tərəfi yola gətirmək, yollarını sınaqdan keçirmək pis olmaz. Bunu Akşın belə düşünür. Təbii, nə deyərsiniz buna bir şərh olaraq? Yəni, kim ilk addımı atsın bu bəyanada?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, addımlar paralel olaraq atılmalıdır. Bir tərəfli addımlar, xüsusilə indiki halda, əks tərəfin zəifliyi, qarşı tərəfindən zəiflik kimi də başa düşülə bilər. Ona görə çox vacibdir ki, addımlar paralel atılsın və Rasim bəy dediyi kimi, tərəflərin xoş niyyəti olmalıdır. Xoş niyyət olmadan ən yaxşı, ən yaxşı hazırlanmış bir sülh planı da həyata keçirilə bilməyəcəkdir. Ona görə də Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən xoş niyyət olmalıdır. Və eyni zamanda bunların davamlı olması üçün çox vacibdir ki, bu diplomatik səylər davam etsin və tərəflər də özləri hiss eləsə ki, doğrudan da hansısa bir formulirovka tapılıbdır ki, hər iki tərəfin maraqları müəyyən dərəcədə orada öz əksini tapır. Hı-hı. Əgər tərəflər də bunu hiss eləsələr, sözsüz ki, onların da o xoş niyyəti olacaqdır və onlar da çalışacaqlar ki, cəbhə xəttində heç bir o müsbət avranı pozacaq, heç bir ağır bir ateşkəs pozuntusu olmasın.
Məhərəm adlıyacımız yazır. Məncə əskərlərə yeni il hədiyəsi o olardı ki, sülh müqaviləsi bağlansaydı. Bir vaxtı ilə səhv etmirəmsə Daniel Freed bir neçə ay bundan əvvəl qeyd etmişdi ki, ilin sonuna qədər imzalana bilər. Amma bu o demək deyil ki, imzalanacaq. O vaxtı belə bir çıxmışdı, yəni bir haşiyə eləmişdi ki, bu o demək deyil ki, imzalanacaq. Amma Rasim Bey, dekabrda artıq, bu deyəsən qeyri-real görünür.
Qeyri-real görsənir. Onu da indi nəzər almaq lazımdır ki, həm sədrlərin də tərkibində müəyyən dəyişikliklər gözlənir. Hər halda Amerikada yeni administrasiya gələcək və Matt Brazer'ın qalmağı ehtimalı çox azdır. Hər halda özü elan edib ki, gedmək niyyətindədir. O deməkdir ki, yeni adam gələcək, işlərlə tanış olacaq, işin içinə girəcək. Yəni, bu müəyyən vaxt tələb olacaq. Daniel Freed'in özü də deməyin deyib, ancaq özünün də yanvar ayında səlahiyyətləri bitir. O da administrasiyada qalası deyil. Yəni, bu fərz edirəm ki, o cümlədən həm ABŞ-dakı administrasiyanın dəyişilməsinə bağlıdır ki, biraz vaxt uzanacaq. Ancaq hər halda o təqvim doğrudan da yaya kimi hesablanıb. Mən bunu da müsbət bir nəticə kimi qəbul edərəm. Tək ki, burada bir irəliləyiş olsun. Halbuki ehtimallar mənim fikrimcə 50-50-yədir. Heç də mütləq şəkildə bu bir müsbət nəticəsi olması belə deyil.
Amma inan var ki, siz qeyd etdiniz indi, mən biraz qabaqladınız, yaya qədər müəyyən bir təxmini cədvəl
nəzərdə. Səy var, mən açığı idealist yanaşmanı deyil. Mən konkret maraqları görürəm. Hı-hı. Konkret maraqlar ondan ibarət ki, bugün bəlkə də çox əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq Rusiya müəyyən maraq göstərir. Onun maraqları tələb edir ki, yəni faktiki olaraq Ermənistanla kommunikasiyanın itirilməsi və bu indi özünün də maliyyə çətinlikləri ona geniş Ermənistana maliyyə kömək etmək ki, Azərbaycanla hərbi balansı saxlamaq üçün imkanları yoxdur, məhduddur. Yəni, belə olan halda, yəni, indiki vəziyyəti saxlamaq çətindir. Burada hər bir zaman böyük müharibə ola bilər və bu hamı üçün böyük bir baş ağrıya çevrilə bilər. Ancaq belə bir vəziyyətdən çıxarıb, hansı bir daha stabil bir vəziyyətdə bu konflikti gətirmək üçün Rusiya tərəfindən maraqlar var, səylər var.
Hiss olunur ki, Fransa üçün də bu vacibdir. Yəni, onlar da Osetiya konfliktində, Abxaziya konfliktində görərək, bu bütün təhlükələrin görərək, istəmirlər ki, burada ikinci böyük bir münaqişə ocağı yaransın. Belə olan halda yenə də deyirəm, düşünürəm ki, böyük güclərin təzikləri altında ermənilər öz iddiaların hansısa bir çərçivəyə yığmağa məcbur olacaqlar. Bu isə hansısa bir sülhə irəliləyişi təmin etmək üçün zərurət yaradır. İndi olacaqmı? Ehtimallar artır. Ancaq nəticəni təkcə mənə gəlir ki, biz prosesin özündə görməli olacaq.
Təbii bəy ki, bu prosesin həlli yolunda, indi mən uzun sadalamaq istəyirəm, amma Beynəlxalq Böhran Qrupunun öz baxışları var səhv bu proseslərə. Nə dərəcədə Osetiyada, Abxaziyadakı hadisələr, hansı ki, Gürcüstan və Rusiya arasında kiçik hərbi münaqişə kimi qiymətləndirildi, təsir edib Beynəlxalq Böhran Qrupunun bu böhranlı vəziyyətlərə baxışını, yoxsa heç dəyişməyib və əksinə təsdiqləyib baxışları?
Bilirsiniz, bu çox əslində geniş bir sual qoyursunuz və buna mən qısa bir zaman ərzində yəqin ki, cavab verə bilməyəcəm. Ancaq sözsüz ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu həmişə deyirdi ki, münaqişələr və status quo dayanıqlı deyil və çox vacibdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət və münaqişə tərəfləri özləri bu status quo-nun qorunmasına çalışmasınlar və sülh yolu ilə problemlərin həllinə çalışsınlar. Və avqust ayında baş verən hadisələr bir daha göstərdi ki, status quo dayanıqlı deyil və status quo insanların gözləmədiyi ən bir pis halda partlaya bilər və böyük bir fəlakətə gətirib çıxara bilər. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı isə mən onu deyə bilərəm ki, Qarabağ münaqişəsində status quo-nun birdən-birə pozulması və onu da deyim ki, bu hal-hazırki vəziyyət ölü nöqtədən tərpənməsə, əlbəttə ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ehtimalları azalır. Və bu status quo uzandıqca münaqişənin sülh yolu ilə həlli imkanları azaldıqca təhlükə də artır. Həm tərəflərə, həm Azərbaycana, Ermənistana və eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətə və beynəlxalq təhlükəsizliyə təhlükə artır. Və avqustdan sonra Avropa və ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət çox gözəl anladı ki, status quo, mövcud status quo nə tərəflər üçün, nə münaqişə tərəfləri üçün və nə də beynəlxalq təhlükəsizliyi üçün məqbul deyil. Və bundan irəli gələrək hal-hazırda həm Rusiya, həm Avropa, həm Amerika hamısı istəyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini məhz həll etməkdə tərəflərə yardım etsinlər. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında mövcud vəziyyətin status quo-nun birdən-birə məhv yox olması və münaqişənin aktiv fazaya keçməsi avqustda Gürcüstanda baş verən hadisələrdən qat-qat daha təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Və bu artıq demək olar ki, burada, yəni, belə deyək də, əgər avqustda Gürcüstanla Rusiya bilavasitə müharibədə idisə, Qarabağda əgər müharibə yenidən başlasa, burada artıq Azərbaycanla, Ermənistanla kifayətlənməyəcək və burada daha böyük bir münaqişə ssenarisindən biz danışa bilərik. Rusiya, ola bilsin Türkiyə, Türkiyə NATO üzvüdür və bu daha böyük bir patlayıcı bir nəticələr gətirib çıxara bilər. Məhz bundan irəli gələrək biz düşünməliyik ki, Dağlıq Qarabağda hal-hazırda tərəflər anlayırlar ki, avqustdan sonra xüsusilə münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Hal-hazırda bunu hər iki tərəf anlayır. Və ikincisi, Ermənistan, Rasim bəy dediyi kimi, anlayır ki, o avqustdan sonra hərbi cəhətdən tamamilə blokadadadır. Yəni, artıq Rusiya öz bazasını, orada Gümrüdəki bazasını hətta hava ilə də təhciz edə bilmir. Və bu da həmin o bazanın Ermənistanda qalma ehtimallarını xeyli dərəcədə azaldır. Bu baxımdan Ermənistanın özünün də və Rusiya tərəfinin də demək, marağı vardır ki, bu münaqişəni tez bir zamanda həll etsinlər. Əlbəttə ki, hər iki tərəf həm yəni Ermənistan öz mövqeyində qalır ki, Dağlıq Qarabağa ya müstəqillik, ya Ermənistana birləşdirmək yolla bu münaqişəni həll etmək istəyir. Amma yenə də müsbət dinamika ondan ibarətdir ki, kompromislərə daha meyilli olubdur Ermənistan bugün, avqust hadisələrindən sonra. Eyni zamanda Azərbaycanda da mən deyərdim ki, kompromisə daha çox meyillilik yaranıbdır və hərbi retorika xeyli dərəcədə azalıbdır. Yəni biz avqustdan əvvəlki retorikaya baxsaq və avqustdan sonraki retorikaya baxsaq, hərbi retorika xeyli azalıbdır. Və bu, əlbəttə ki, hər iki tərəfdən münaqişənin sülh yolu ilə və kompromislər yolu ilə həll edilməsi ehtimalını artırır.
Yəni, dediklərinizdə belə çıxır ki, avqustdakı hadisələr, Gürcüstan-Rusiya arasındakı hadisələr prinsipcə bir çox məsələləri sürətləndirdi və kompromisi getmədi.
Katalist rolunu oynadı.
Bəli, katalizator rolunu oynadı. Telefon xəttində bir dinləyici var, Aydın bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiz.
Doktor, axşamınız xeyir olsun.
Salamun aleyküm, buyurun.
Mən qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Amma sualım birbaşa Rasim bəyədir.
Buyurun.
Rasim bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, mənim sualım bundan ibarətdir ki, bu snayperlərin geri çəkilməsi məsələsi. Axı, bu snayperlər hər bir halda istəyir müharibə olma nə oldu olsun. Axı, bunlar Azərbaycan torpaqlarında üzrə gəliblər. Yəni, işğal olmuş torpaqlara Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni, bu təklif ki, snayperlərin geri çəkilməsi, bu Azərbaycanın birbaşa təslimçi sülhə məcbur edilməsi deyilmi? Ümumiyyətlə, mən başa düşmürəm. İşğal eləyən biz deyilik, amma işğal eləyənlər var. Yəni, məntiqlə götürsək, işğal eləyən geri çəkilməlidir. Bütün bu snayperlərin geri çəkilməsi bu nə dərəcə məntiq uyğundur? Və bir də ümumiyyətlə, bu Avropa belə baxanda, deyək ki, xristiyanlar, xristiyan dövlətlərdir belə ən çox Avropada. Azərbaycan da Müslüman ölkəsidir. Heç bir halda düşünmək olmaz ki, bu Avropa ölkələri Azərbaycanın tərəfini tutacaqlar. Və bu nöqteyi nəzərdə mən deyirəm ki, yəni işğal olunan bizim torpaqlardır. Və müdafiədə duranlardır.
Anladım sualı.
Azərbaycan əskərləri.
Aydındır, minnətdarım.
Anladım sualı. İndi cavabım odur ki, əvvəla bizim demək olar ki, atəşkəsin təmin olunan xətt təkcə Qarabağdan məhdudlaşmır. Yəni bu atışmalar Qazax, Tavuz, Qədəbəy, Naxçıvanla bağlı sərhəddə də davam baş verir. Bu bir. Yəni, orada isə ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal etmirlər. Bu atışmalar ancaq var, insanlar ölür. Bu bir. İkinci, yəni sizin sualınızın məntiqin biz götürsək, onda nə üçün elə snayperlarla məhdudlaşır o? Gəlin, qradları da yaxınlaşdıraq ora. Toplarımız da var. Və deyək ki, erməni bizim torpaqımızdadır, atəşkəs bir tərəfli olmalıdır. Yəni, biz nə hansı silahdan istəyərik, istədik ermənilərə tuşlayıb ata bilərik, onlar isə bizə atmasınlar. O deməkdir ki, onda gəlin atəşkəsdən çıxalım, müharibəni başlayaq. Yəni, məntiq, yəni sizin məntiqinizlə danışsaq, biz deməli atəşkəs rədd olunmalıdır, hər bir zaman torpağımızda erməni qaldıqca müharibə aparılmalıdır. Onda bütün bizim bugünkü söhbətimizin əhmiyyəti yoxdur. Yəni, bizim söhbətimizin mahiyyəti odur ki, müharibəsiz torpaqlarımızı işğaldan azad edək, insanlarımızın ora qayıdaq və sülh şəraitində ermənilərin də, azərbaycanlıların da Cənubi Qafqazda yaşayışını təmin edək. Bu mümkündür. Səylər buna yönəlib. Çətindir. Ancaq hər bir halda müharibə başlanmayanca, yəni bu son elə bil ki, istifadə olunan bir vasitədir, gərək danışıqlardan, diplomatiyadan, sülh imkanlarından axıracan istifadə edək. Diqqəti nəyə cəlb etmək istəyirəm? Əvvəlki illərdən fərqli olaraq Azərbaycan hər il 30-40% öz hərbi büdcəsini artırırdı. 2009-la bağlı büdcə elan olub və 2008-lə müqayisədə nəinki artmayıb, bir az da azaldılıb. Və bu da həm dünyaya, həm Ermənistana Azərbaycanın doğrudan da sülh yolu ilə məsələlərin həllində meyilli olmağının bir sübutudur. Və biz o cümlədən yenidə edirəm, snayperlardan istifadə olunmaması, necə ki qradlardan istifadə etmirik, necə ki biz ağır hansısa bir texnikadan istifadə etmirik, snayperlardan da istifadə etməmək təkcə bu danışıqlarda mənasız itkilərə yol verməməyin təmin edir və bu mümkündür.
Rəsim bəy, siz biraz əvvəl, biraz nikbinliyi olduğunu qeyd etdiniz. Mən belə bir məqam yadıma düşdü. Səhv etmirəmsə, mənə danışılana görə, Parisdəki görüşlərdə dolaşan fikirlərdən biri məsələ hərbi hərclərlə bağlı idi ki, Vaxtilə Sovet İttifaqı olanda bu silahlanma yarışı baş verəndə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətindən biri də odur ki, ümumiyyətlə tərəflərin siyasətindən biri odur ki, həmin bu silahlara ayrılan vəsaitlər çoxalsın, çoxalsın, çoxalsın və bu da nəticə itibarilə ölkənin iqtisadiyyatına böyük zərbə olsun. Azərbaycan da öz hərbi büdcəsini artırırdı. Hərçənd ki, silah almırdı, silahlanmırdı, yəni belə bu geniş şəkildə, amma hər halda büdcə nəzərdə tutulurdu və artırdı ildən ilə. Sizcə burada müəyyən bir paralel aparmaq mümkündürmü ki, bu məsələyə indi bilmirəm, bəlkə fantastik, bəlkə çox cahil səslənə bilər, maliyyə böhranı təsir etdi həmin bu proseslərə.
Bəli, müəyyən təsiri var, bu qaçılmazdır. Ancaq o təsir o cümlədən ondan ibarət ki, Azərbaycan yenə də imkanları var, lazım gəlirsə bu həmin indiki hərbi büdcəni iki dəfə də artırmağa. Ermənistanın yoxudur. Ermənistan isə donor, xarici donorlardan pulu yalvaranda ona deyirlər ki, qardaş, sən bunu bizdən istəyirsən, ancaq özün də gedib indi hərbi büdcəsini bizimki kimi artıra bilmirsən, ancaq o da artırır. Onun da hərbi büdcəsi bir 500 milyon dollardır. Və o həmin o hərbi büdcə, yəni Ermənistanın gəliri milyard yarım, 2 milyard dollardır. Onun 500 milyonu orduya xərcləyir. Azərbaycanın neft gəlirləri ilə hesablasaq 20-25 milyard imkanı var. Biz onu heç 10%-ni xərcləmirik. Yəni bizim əslində hərbi yükümüz Ermənistandan azdır. Baxmayaraq ki, həcminə görə çoxdur. Onlar deyirlər zəhmət çək, o xərcləri azalt. Bunun üçün geç sülhə ad nədir? Meyilli ol ginan. İddiaları o biraz çərçivəyə sal ginan. Və onda bəli, bizim ayrı aldığımız pullar və sənin hərbi xərclərdə qənaət elədiyin pulları öz inkişafına xərcləyə bilərsən. Hər halda düşünürəm ki, maliyyə böhranının təsirləri var, ancaq onun təsiri Ermənistan üçün bugün daha belə deyə ciddidir, nəinki Azərbaycan üçün.
Rasim Səbəyin fikirlərdir. Təbii ki, Seynovda studiyamızda dinləyici Fərxad adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Fərxad bəy.
Axşamınız xeyir. Hamı salamlıram sizi.
Təşəkkürlər.
Mən bir fikir irəli sürmək istəyirəm. Siz indi gəldi iqtisadi məqama. Bax, indi bu verilişin demək var ki, axırına yaxın siz gəldiniz iqtisadi məqama. Rasim müəllimə demək istərdim. Mən sözsüz ki, qeyd edirəm ki, bu ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində baş verən proseslərə sizcə biraz gülməli baxıram. Və fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə də bu diplomatiyanın məntiqi və hərəkəti tamam başqa istiqamətdədir. Bu hər şey enerji təhlükəsizliyi məsələsi çərçivəsində həll olunan bir şeylərdir. Və birinci növbədə burada Rusiyanın təşəbbüsü sözsüz ki, belə maraqlı olsa da belə bu proses uzanacaqdır. Yəni bu diplomatiya vasitəsilə proses uzanacaqdır. Biz Azərbaycan olaraq burada nə etməliyik? Sözsüz ki, iqtisadi və informasiyon bir blokada vəziyyəti yaratmalıyıq. Bu təkcə Azərbaycan daxilində baş verməli deyil. Bu həm Türkiyə daxilində, həm İran, həm Gürcüstan daxilində, yəni Ermənistanı əhatə edən ölkələr daxilində baş verməlidir. Bu iqtisadi blokada və informativ blokada nədən ibarət olacaqdır? Yəni birinci növbədə hərbi büdcənin 30% hərbi büdcənin 50% qərb cəbhəsində böyük infrastruktur layihələrinin dövlət proqram çərçivəsində keçirilməsi. Və ikinci növbədə informativ müharibə nədən ibarət olacaq? Həmin Ermənistanı əhatə edən ərazilərdə yaşayan əhalinin Ermənistana qarşı olan neqativ fikri yaratmağı. Əgər bunu Azərbaycan dövləti bacarsa, mənə elə gəlir ki, daha heç bir Minsk qrupuna, ATƏT-ə ehtiyac qalmayacaq.
Minnətdaram Fərhad bəy, təşəkkürlər fikrinizə görə. Kim şərh edə bilər?
Siz, əslində biz sülhə, sülhdən danışırdıq. O gündəlikdə müharibənin başlanması olsaydı, bəyin sözünə bəlkə indi geniş şanslı bir şərh verməyə ehtiyac yaranardı. Biz bugün sülhün imkanlarından danışırıq. Və demək istəyirəm ki, heç kəs indi belə düşünməsin ki, indi mən də oturmuşam, Təbib bəy də oturub, biz hamımız deyirik ki, bəli, elə bir hər şey hasandlıqla həll olunacaq, yaxın zamanda sülh olacaq, təmin. Əsas məsələ odur ki, o istiqamətdə bir irəliləyiş olsun. Mən o Parisdə olan görüşdə, indi hər halda özümün dediklərimi barədə qadağa yoxdur ki, orada biz demirik kim nə demişdi. Bəli. Özüm, mən demişdim ki, bəli, o Madrid prinsipların qəbul olunması üçün ola bilsin ki, həmsədirlər o mübahisə yaradan bəndləri iki başlı biraz qeyri-məlum müəyyən onları göstərməsinə addım atırlar və bu da müəyyən risklər yaradır ki, tutalım, prinsiplar qəbul olunacaq, ancaq tərəflər sabah hərəsi öz bildiyi kimi onu şərh edəcək və burada konfliktlər yarana bilər yeni. Ancaq mənim fikrimcə hər bir halda o prinsiplar hansı bir lap olsun qeyri-müəyyənlik hesabına qəbul olunarsa və real sülh prosesi başlanarsa, o real sülh prosesi yeni sülhün irəli aparmaq üçün imkanlar yaranacaq və hər bir tərəf o sülhə doğru atılan addımdan xeyir götürəcəksə, cəmiyyətdə mühit dəyişiləcəksə, bizim növbəti addımımızı atmaq üçün yeni bir mühit olacaq, yeni bir zərurət yaranacaq. Hər bir halda mən düşünürəm ki, sülh imkanları axıracan getməlidir. Ancaq eyni zamanda yadımızdan çıxartmırıq Romanın Romada vaxtı ilə formalı olmuş bir kəlamı ki, sülhü istəyirsənsə hər zaman müharibə hazır ol.
Rəsim Səbəyə fikirlər də təbii ki, indi studiyamızda. Təbii mən bəzi fikirləri oxuyum, sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Dəyişə yazır, snayperləri yığışdırmaq nəyə deyirsiniz? Snayper tüfənglərini yığışdırmağa, yoxsa mövqeyində gizlənmiş sərrast atıcıları yığışdırmağa? Kim yoxlayacaq? Snayper orada qalıb yoxsa yox? Qarşı tərəf gündə atəşkəsi pozur. Hansını sübut edə bilmişik ki? Ümumiyyətlə, dünyada təbliğatımız niyə belə zəifdir? Çoxlu suallar ortaya çıxıb.
Mən deyərdim, bəli, mən yox, burada yəni iki sual var əslində. Yəni informasiya təbliğatı bir başqa məsələdir və snayperlərin fəaliyyətinin dayandırılması başqa bir məsələdir. Lakin bu sual əslində Rasim bəy artıq cavab vermişdi ki, bunu ilk növbədə həmin cəbhə boyunca yerləşən hərbi komandirlər nəzarət etməlidir və burada xoş niyyət olmadan əlbəttə ki, bu yalnız yazıda və ya sözdə olan bir məqam olacaqdır. İkinci tərəfdən biz unutmamalıyıq ki, ATƏT-in yerli müşahidəçiləri də vardır cəbhə boyunca və onlar mütəmadi olaraq cəbhə boyunca
xidməti.
Bəli, bəli. Və onlar cəbhə boyunca mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirirlər və bunların da öz rolu olacaqdır əlbəttə ki, əgər tərəflər belə bir razılığa gəlsələr, həmin monitorlar, həmin müşahidəçilər monitorinqlər zamanı buna da diqqət yetirəcəklər yəqin ki. İnformasiya baxımından gəldikdə isə mən elə bundan əvvəlki bizim dinləyicinin də sualını buna qoşmaq istəyərdim. O da soruşdu ki, bəs yəni fikrini söylədi ki, münaqişəni həll etmək üçün ən yaxşı Ermənistanın blokadada saxlamaqdır. Məncə informasiya baxımından blokada və ya coğrafi cəhətdən blokada bu bəlkə də yəni belə baxanda münaqişəyə yönümlü bir taktiki gedişlər ola bilər. Lakin biz artıq neçə illərdir bu münaqişə davam edir və Ermənistan faktiki olaraq ən azı iki tərəfdən, Azərbaycan və Türkiyə tərəfdən blokadadadır. Və avqustdan sonra bura Gürcüstan da ən azından əlavə olunub hərbi cəhətdən. Çünki Rusiya artıq Gürcüstan ərazisi ilə əvvəlki olduğu kimi öz hərbi bazalarını təchiz eləyə bilmir. Və bu sözsüz ki, Ermənistanın hərbi təhlükəsizliyində biraz zəiflik yaradır və Rusiya üçün də müəyyən problemlər yaradır Ermənistanı öz hərbi müttəfiq kimi qorumaq imkanları baxımından. Və biraz əvvəl dediyim kimi, bu Ermənistanı əslində sülhə sürükləyə biləcək bir amillərdən biridir. Lakin yenə də demək istəyirəm ki, əgər münaqişə tərəfləri yalnız münaqişə haqqında düşünsələr və yalnız bir-birlərini, yəni ki, qalib gəl, belə deyək, diplomatik yox, yalnız hərbi cəhətdən qalib gəlmək haqqında düşünsələr. Onda təbii ki, əks tərəfdə nə qədər blokadada qalır qalsın, yəni Ermənistan 90-cı illərin əvvəllərində çox möhkəm bir blokadada qalmışdı və o zaman heç İranla infrastruktur da o dərəcədə inkişaf eləməmişdi ki, Ermənistanın iqtisadiyyatını tam təchiz eləyə bilsinlər. Lakin Ermənistan cəmiyyəti həmin zaman çox qəribədir ki, bu blokada o cəmiyyəti birləşdirən bir amil olmuşdur. Və Ermənistan cəmiyyəti həmin zaman çox böyük bir mobilizasiya halında olmuş və bir olmuşdur. Və yəni, belə baxanda Azərbaycan tərəfindən biz fikirləşsək, onların o blokadada olması, onların bir olmasına və münaqişə zamanı güclü müqavimət göstərməsinə yardım eləmişdir. Yəni biz düşünməliyik ki, yalnız bu blokada baxımından münaqişəni həll eləmək bəlkə də olmaz. Gərək alternativ variantlar olsun. Biz gərək düşünək ki, bəlkə doğrudan da insanların sırf xalq diplomatiyası çərçivəsində, lap bizim Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarımızla xalq diplomatiyası çərçivəsində onlarla ünsiyyətimiz artsa, informasiya baxımından biz onlara öz fikirlərimizi onların başa düşəcəyi bir dildə çatdıra bilsək, bəlkə bu zaman münaqişənin sülh yolla həll edilməsində daha bir irəli addım etmiş olarıq. Yəni bu haqda biz düşünməliyik.
Təbii Hüseyin o dedikləri. Rəsim bəy ki, dekabrın 4-də səhvətmimsə Helsinki-də bəyanamə olmuşdu. Snayperlər geri çəkilmə, amma demək olar ki, ertəsi gün və dekabrın 5-i və 6-sında Azərtaç məlumat verdi ki, atəşkəs pozulmuşdu. Yəni bu nəzarətsizliyə belə deyə göstərən bir işarə edən məlumatlar deyil.
Yox, axı orada tam belə deyək, bütün atışmaları tamamilə aradan götürməklə bağlı təminatları heç kəs vermir. Səngərdi oturub orada hansısa bir əskər nədənsə qorxdu hansısa bir indi orada o biri tərəfdən gələn səsdən götürüb nəsə bir atəş açdı. Yenə deyirəm, bu atəş 100 haldan bəlkə birində gətirib kiminsə yaralanmasına, ya öldürməsinə gətirib çıxarır. Bu təklif əslində heç də belə idealist təklif deyil ki, daha heç bir orada cəbhə xəttində bir dənə də atışma səsi də eşidilməsin. Bunu təmin etmək mümkün deyil. Ancaq snayperlər yenə də deyirəm, konkret insanların və bilavasitə ölümünə gətirən bir üsuldur. Necə ki, qradları cəbhə xəttindən uzaqlaşdırmamısınız. Deyirlər ki, öz uşaqlarımıza, gənclərimizə yazığımız gəlsin. Snayperlərin istifadə olunmasına bir moratori qoyun. Danışıqlar zamanı ki, konkret insanların ölümə gətirən səbəblər aradan götürülsün.
Amma bir dinləyici sizin fikirlərinizlə razı deyil. O yazır, çox təəssüf ki, hökumətimizin uğursuz xarici siyasəti bizi güzəştə getməyə məcbur edir. Rasim bəyin fikrinlə razı deyiləm ki, ümidlər çoxalıb. Düzü deməyi bacarmır. Bunu Samir yazır.
İndi özü bacarırsa, bu necə deyirlər, meydan, bu şeytan. Dursun, nümayiş eləsin. Hər halda bizim əlimiz çatdığımız qədər çalışırıq o işi görməyə. Və biz o görüşdən də gələndə orada da bizim kifayət qədər o biri tərəfə həm izahat, həm lazım olarsa kifayət qədər sərt cavablarımız olub. Baxmayaraq ki, ümumi mühit bu görüşdə mənim fikrimcə kifayət qədər konstruktiv idi və hiss olunur ki, ermənilər də anlayırlar ki, dünya bunların iddiaları ilə barışmaq fikrində deyil. Mən konkret orada səslənən çıxışları yenə də deyirəm, o qaydaya görə gətirə bilmərəm, ancaq onların bir çox məsələlərdə iddialarına kifayət qədər mənfi cavablar, o cümlədən bu məsələnin nizamlanması ilə məşğul olan qurumlar tərəfindən də səsləndi orada. Avropa Birliyi nümayəndələrin dilindən də səsləndi və fərz edirəm ki, erməniləri reallığa çağırsalar və onlar o iddiaların bir hansı çərçivəyə salsalar və eyni zamanda Azərbaycan da kifayət qədər realistik və pragmatik mövqeydən çıxış edərsə, sülhün şansları artır. Yenə deyirəm, bu mümkündür. Azı, yenə deyirəm, o sülhə doğru real addımların atılmasına bir başlanıc olsun.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, politoloq Rasim Musabəyev studiyamızın qonağıdır və Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan üzrə təşkilatçısı Təbib Hüseynov həmçinin iştirak eləyir söhbətdə. Təbib bəy, müddət məsələsinə qayıdarkən sizin fikriniz çox maraqlı olardı ki, siz necə bəs inanırsınızmı ki, 2009-cu ilin yayına qədər konkret addım atılacaq bu sülh müqaviləsinin imzalanması hətta baş versin?
Mən yəni münəccim rolunda iştirak istəməzdim, bəli, amma mən də razıyam ki, sözsüz ki, müəyyən diplomatik bir fəaliyyət vardır. Bu diplomatik fəaliyyət yalnız yəni elə-belə baş vermir, çünki doğrudan da həm Rusiya, həm Avropa, həm ABŞ tərəfindən çox ciddi səylər göstərilir və eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında da müsbət bir əməkdaşlıq, yəni ki, danışıqları davam etdirmək istəyi vardır. Müəyyən dərəcədə hər iki tərəf, yəni biz baxsaq və rəsmi bəyanatlara baxsaq, Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatlarına baxsaq, həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfindən müəyyən dərəcədə Madrid təklifləri əsasında hansısa bir ümumi təklif olunan prinsiplər haqqında söhbət gedir. Bu prinsiplər çox ümumidir və orada əlbəttə ki, çoxlu detallar vardır və bu detallar əslində bu Madrid təkliflərinin mahiyyətini təşkil edir. Hal-hazırda ümumi o prinsiplər demək olar ki, razılaşdırılmaq ərəfəsindədir. Ancaq detallar vardır ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri bu detallar haqqında müxtəlif fikirlərə malikdirlər. Yəni, Madrid təkliflərinə ümumiyyətlə biz baxsaq, orada söhbət birinci tərəf, birinci olaraq demək, güc yolu ilə münaqişənin həll edilməsinin rədd edilməsi, Azərbaycanın 5 və ya 6 rayonunun azad edilməsi bir ilkin mərhələdə, kommunikasiyaların açılması, sonra məcburi köçkünlərin öz doğma yurt yuvalarına qayıtması və son nəticədə bir neçə ildən sonra, yəni o da bir danışıqlar mövzusudur, bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağın yekun statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı səs vermə. Bu da, bunun madallıqları da müzakirə mövzusudur. Yəni, tərəflər bir mahiyyət etibarilə bu çərçivə ilə razıdırlar. Söhbət sadəcə burada gedir, həmin o çərçivəni, detalları, yəni texniki detalları və bu texniki detallar əslində ən vacib məqamlardır. Tərəfləri hal-hazırda danışıqlar prosesində, yəni ki, belə deyək, əsl bir irəliləyişdən saxlayan məhz bu texniki detallardır. Səs vermə necə keçiriləcək, hansı sual qoyulacaq, hansı ərazidə o səs vermə keçiriləcək. Yəni, bax, bu texniki detallar hal-hazırda bir danışıq mövzusu.
Və Dağlıq Qarabağın statusu, məsələ.
Bəli, çünki bu Dağlıq Qarabağın statusu məhz bu səs vermənin necə keçiriləcəyindən asılı olacaqdır. Və bu məsələdə hal-hazırda diplomatik fəallıq vardır. Mən müşahidə edirəm, görürəm, yəni biz belə baxanda adicə, yəni ki, səthi bir nəzər kifayətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən və Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri, prezidentləri tərəfindən bu məsələlər, bu texniki məsələlər hal-hazırda həll olunmaq prosesindədir. Mən ancaq deməzdim ki, bu məsələlər o dərəcədə asanlıqla həll ediləcəkdir və mən şəxsən mənim fikrimi soruşsaydınız, mən düşünürəm ki, bu məsələ 2009-cu ildə də yəqin ki, hələ həll olunmayacaqdır.
Təbii ki, sizin fikirlərdir. Rasim bəy, verilişlə sizə ünvanlanan sualı bitirək. 2 dəqiqə vaxtımız var. Səyyah imzalı dinləyicimiz yazır. Rasim bəy, güzəşt qarşılıqlı olar. Azərbaycan xalqı hansı güzəştə hazırdır? Güzəşt etmək dəyərmi? Dünya dövlətlərinin 99% bizə dəstək versə belə, əsas güclər bugün qarşı tərəfdədir. Neft tükənsə də, diaspora tükənmir. Neft isə bu xalqa xeyir vermədi.
O dəfələrlə təkrarlanır o sual ki, xristiyan ölkələridir, hamısı Ermənistanın tərəfindədirlər, bizim isə imkanlarımız məhduddur. Elə deyil. Yəni, bəli, onu bilirik ki, Rusiyada da, Fransada, ABŞ-da da ən güclü erməni diasporası var. Ürəkləri o dövlətlərin Ermənistandandır. Biz bunu çox gözəl bilirik. Maraqları Azərbaycana bağlıdır. Və neft heç də bugün sabah tükənən deyil. Azərbaycanın geopolitik mövqeyi ümumiyyətlə əbədidir bu baxımdan. Yəni, bu da çox əhmiyyətlidir, vacibdir o cümlədən sadaldığım dövlətlər üçün. Bizim bazarımız qat-qat Ermənistanın daxili bazarından böyüdür, əhalimiz böyüdür. Bütün bu amillər o cümlədən o Ermənistana himayə etməyə hazır olan edən dövlətlərin də davranışında, yanaşmasında bir dəyişikləri təmin edir. Budur əsas, ancaq o ki qaldı sual ki, biz kiməsə güvənməməliyik. Heç kəs də demir ki, biz indi oturaq gözləyək ki, bizim əvəzimizə gəlib məsələləri həll edəcək. İnkişaf etməliyik daxildə, güclənməliyik. Dünya güclülərin, mövqeyin, fikrin həmişə daha, belə deyək, ciddi nəzərə almağa meyillidir. Əlimizi, qolumuzu bağlayan var. Çalışaq olun, hamımız birgə o inkişafı təmin edək.
Minnətdar Rasim bəy, təşəkkürlər. Şəkisə görə, Təbib bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. Təbib Hüseynov, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan üzrə təşkilatçısı və politoloq Rasim Musabbəyev studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər dalğalanacaq.
Bakılılar Qurban bayramını necə keçirirlər? Onların keyfi yerindədirmi? Üzləri gülürmü? Qazanları qaynayırmı? Bəs sənətçilər? Xanəndə Səkinə İsmayılova Qurban bayramında kimləri sevindirdi, kimlərlə bayramlaşdı? Səkinə xanım uşaqlığının Qurban bayramlarını necə xatırlayır? Bakıda doğulan, boya başa çatan Səkinə xanım bugün doğma şəhərdə nəyi bəyənir, nəyi bəyənmir? Və nəhayət, bayramı bayram eləyən nədir?
Mən çəkərkən əşqə cəfa, sən sürürdün onda səfa. Mən çəkərkən əşqə cəfa, sən sürürdün onda səfa.
Yəqin bildiniz bayramın ikinci günü qonağımız kim olacaq? Tanınmış xanəndə Səkinə İsmayılova.
Çox uzun deyildir bu həllat.
Bayramın ikinci günü Azadlıq Radiosunda Səkinə xanım can bahis söyləyəcək. Məkan.